Pois este venres, que xa é 24 de outubro, estamos finalizando xa o mes, parece mentira, temos connosco aquí nos nosos estudios o alcalde de Cambados, a Samuel Lago, o que non vía desde a festa do Albariño, o que xa saúdo. Que tal, alcalde? Boas tardes.
Boas tardes, José. Que tal?
Moito tempo, pero sei que seguiron, están traballando, por exemplo, no que presentaron esta mesma semana, que son esas programas de actividades relacionadas co medio ambiente, para poñer en valor os entornos naturais que, sen dúbida, ten o Concello de Cambados e tamén para concienciar os propios veciños, especialmente tamén a rapazada que nestas idades, cando están comezando ou están na escola, pois paga a pena concienciálos e poñer en valor, como digo, esa importancia do medio ambiente.
Efectivamente, así é. Agora que chegou o outono, é unha época fantástica para desfrutar das paisaxes e dos...
Non só das castañas.
Non só das castañas, sí, sí, tamén da caída da folla e das paisaxes bonitas que nos brinda o outono. O certo é que no verán, ás veces, non hai moito oco para facer este tipo de actividades, porque a senda de eventos culturais e festivos está moi copada. E nos últimos anos estamos aproveitando a entrada do outono para ofrecerlle aos veciños e veciñas de Cambados, pero tamén aos visitantes, unha serie de actividades de ocio, de tempo libre, de desfrute, de vínculo coa natureza e de concienciación en distintos espacios naturais que fomos, bueno, algúns que xa existían de hai moitos anos e outros que fomos habilitando nos últimos anos, e o certo é que con moito éxito, non? Temos actividades de diversa índole, dende simples paseos con animais, da man do refuxio de animais. Temos tamén algunhas actividades de recoñecemento de flora e fauna autóctona e local, ademais, porque vamos a facer en distintos paraxes, por exemplo, algunha na desembocadura do río Umia, donde vai haber unha fauna e flora específica, e outras que faremos máis no interior, onde se atoparán outro tipo de árbores e outro tipo de animais. Haberá unha actividade que gustou moito o ano pasado e que vamos
Cantos anos se leva facendo este tipo
de... É o terceiro ano que as facemos. Unha que gustou moito o ano pasado foi a observación do ceo nocturno, que é un starlight, como di o término anglosaxón, non?
Si, sí, está moi de moda aquí en España, xa empeza a estar de moda, pero
sí,
sobre
pero
todo
bueno,
nos Estados Unidos
ceo,
xa,
sí. Observación do ceo nocturno tamén sona ben. En fin, é un evento, un espectáculo teatralizado. No que nun dos miradores que teñan unhas boas condicións de baixa luminosidade para que se poda observar ben o ceo, se fai un xogo e un teatro para dar a coñecer as distintas constelacións e a súa orixe mitolóxica. E tuvo certamente moito éxito.
Cando falamos de Orión, explicar por que se chama Orión, que pola forma, porque
sí, con dúas persoaxes caracterizadas.
Ah, vale, está teatralizado, claro, está. Ajá.
Sí, e nos explican cal é cada constelación e cal é a orixe mitolóxica do nome ou a historia
así, claro,
desa constelación. É realmente interesante. E a primeiras actividades coa que se vai comenzar, que a última que che estou comentando, é unha actividade de yoga ao aire libre. Comezaremos este mañá, este sábado, será a primeira, no Monte da Pastora, e haberá tamén outra un poquinho máis adiante. E despois haberá tamén actividades con escolares. Deseñamos un xogo como o xogo da Oca, pero medioambiental. No que o que pretendemos é ensinar a xestionar os residuos. Estuve moi ao filo do que está pasando últimamente, do encarecemento do residuo do lixo,
o debate, por exemplo, no Morrazo, e non só no Morrazo, en outros moitos concellos.
Sí, en todos os municipios van a ter que actualizar as tarifas e non só que estamos adiantándonos un poquinho aos acontecementos e tratar de facer máis sostible, non só desde o punto de vista ambiental, que é o fin último que perseguimos, obviamente, senón tamén desde o punto de vista económico, a xestión dos residuos. E por que o digo? Porque coa subida que tuvo o canon de Sogama, que é onde levamos a destruir o lixo, agora mesmo faise insostible o sistema de recollida de lixo. E nos o que propoñemos é mellorar a clasificación, instalar un quinto contenedor ou un sistema de compostaxe e reducir todo o que se mande a Sogama. Entón, se logramos, a través dos máis pequenos, que ao final é un vector de entrada nos fogares importantísimo, conciencialos e ensinarles que separar, reciclar é importantísimo para o medio ambiente, pero tamén para a economía familiar e para a economía municipal, pois intentar mellorar a xestión de residuos.
Por certo, alcalde, estas actividades son só para os veciños, están abertas, por exemplo, para xente de Pontevedra, de Tui, do Rosal ou calquera que nos estea escoitando?
Están abertas para todo o mundo, previa inscripción.
Para inscribirse na web do Concello, onde?
No correo electrónico medioambiente@cambados.es.
Medioambiente@cambados.es.
Sí, medioambiente@cambados.es, aí se fará a inscripción previa e van a ter preferencia os veciños de Cambados, pero no caso de que haxa prazas libres, por suposto, está aberto a todo aquel veciño, veciña da contorna que queira participar e coñecer o noso territorio, porque Cambados non é só Albariño, non é só gastronomía e viño, é certo que tamén é moi coñecido pola arquitectura e pola historia, pero tamén temos paisaxes naturais certamente fermosos.
E neste caso tamén se fan o eventos de carácter social como que vai ter lugar este fin de semana da Asociación TDH Salnesno que colabora o propio Concello de Cambados.
Sí, levamos, se non recordo mal, 4 anos consecutivos celebrando as xornadas de TDH Salnes en colaboración coa Asociación TDH Salnes. Será esta fin de semana e son as xornadas tamén moi interesantes porque non están dirixidas só, e é algo que queremos romper un pouco ese certo estigma
sí,
que hai, non? Non son destinados só a nenos inquietos ou a nenos que podemos creer que teñen, e as súas familias que poden creer que teñen este trastorno, non? Sinón que vai destinado un pouco a toda a sociedade e a todas as persoas que poden ter algún tipo de relación con persoas que teñen o TDAH. Falo, por exemplo, de docencia, falo, por exemplo, do ámbito sanitario, porque non é unha xornada feita entre familias solamente e para familias solamente, sino que é unha xornada a que acuden ponentes de alto nivel, con coñecementos moi amplios na materia e que poden ilustrarnos moito sobre o TDAH e sobre como visibilizar e afrontar este trastorno.
Xa unha última cuestión. Quería que me fixera un breve balance, aínda non hai datos do mes de setembro, pero do que foron os meses gordos do verán, como é xullo e agosto, que creo que como no resto dos concellos do Salnés, tamén en Arousa ou mesmo no sur da provincia, por suposto en Vigo, en Pontevedra, foron moi positivos e notouse unha gran afluencia de visitantes.
Pois sí, certo é que, por poñer un exemplo, do mes de agosto pasamos nos últimos 3 anos de 38.000 a 44.000 visitantes, é dicir, estamos aumentando a un ritmo de 2.000 visitantes ano en un só mes. Visitantes non, perdón, turistas. Cale a diferencia? Que o visitante ven e marcha no día. Nos aquí o que estamos,
o que pernocta é o turista.
O que pernocta é o turista, efectivamente. Ajá. E ademais estase aumentando o período medio de pernocta. Co cal son datos moi positivos, porque non só estamos aumentando o número de turista, que realmente o turista o que pernocta é o que deixa un maior rendimiento económico na vila, sino que están pernoctando por un número de días maior. Esa media de días de pernoctación está aumentando de 3, non recordo exacto o decimal, pero 3 algo a 4 algo. Se aumentou unha media de un día nos últimos anos, non? E agora, pois o reto que nos marcamos é desestacionalizar o máximo posible esta afluencia de turistas, non? Vemos que no verán está funcionando moi ben, estamos tendo moitísimo tirón e ademais estamos tratando de reconvertir esos visitantes, non? Porque a Cambados era un sitio que se viña, pois a veces como a Santiago, non? O que veraneaba en Sanxenxo viña o día que non estaba bo a Cambados a coñecer a vila, a comer ben e a beber ben. Agora estamos logrando que eso cambie un pouco, que a xente veña a Cambados a disfrutalo de verdade, a quedar uns días e a disfrutar pois da historia, da cultura, da gastronomía, da paisaxe de Cambados. E agora o gran reto que temos todos é estirar un pouquiño máis ese período e trasladalo ao outono, ao inverno e á primavera, que cada época é distinta. E en certo modo percibo, non teño datos como moi ben dicías ao principio da conversa, pero percibo que o mes de setembro foi bo, porque se notaba, se percibía moita xente polas rúas, e incluso o mes de outubro, ata a Ponte do Pilar, a miña sensación personal, a miña percepción...
Sí, además o tempo acompañou.
O tempo acompañou, certamente. Pois a miña percepción é que había máis xente que anos anteriores e que, bueno, os datos o refrendarán seguramente.
Pois, Samuel Lago, alcalde de Cambados, graciñas por estar hoxe aquí connosco nos nosos estudios e ata a próxima.
Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de estar aquí.